Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Die Dominico in Svetia comitia parlamentaria habita sunt. Quorum victoriam manifestam reporta verunt Demokratae Svetii, cum favorem amplius septentecim centesimarum sibi paraverunt, itakve partes magnitudine tertiee evaserunt. Demokratae sociales gladem acceperunt, quamquam ad hoc auram popularem ceteris majorem habent, suffragiorum plus duodetriginta centesimas consecutii. Conservativi moderati pene viginti, factio centralis amplius octo, partes sinistre pene octo, centesimas sententiarum optinuerunt.
Korea septentrionalis, quae res publica popularis democratica digitur, die Dominico septuaginta annos complevit. Ad honorem eius rei in urbe capite, pompa militaris instituta est, cui tamen missilia ballistica intercontinentalia deerant. Etiam alio quin, milites in illa ostentatione, minus conspicui erant quam ante.
Barack Obama, pristinus presidens civitatum Americae unitarum, oratione habita mirum quam vehementer presidentem hodiernum Donald Trump reprehendit. Antea adversus eum locutus, verbis moderatioribus usus erat. Nunc autem imprimis id presidenti vitio dedit, quod ministerium justitie diversis modis vexavisset. Trump respondit, se orationem quidem audivisse, set inter eam obdormivisse.
Viktor Orban, princeps minister Hungariae, in parlamento europeo orationem habuit. Censuit par non esse, ut unio europea decretis regiminis, quod populus elegisset, ullo modo interveniret. Constat Hungariam de legibus fundamentalibus unionis violatis accusari.
Die martis civitates nationum unitarum socie consultareke perunt, quanam ratione opes oceanorum orbis terrarum optime consumerentur, et saluti nature eorum provideretur. Rerum periti enim de statu marium magnorum solliciti sunt, monentes animantia marina jam nunc ex nimia piscatura mutatione climatica aliis damnis abhomine allatis laborare.
Plusquam quarta pars hominum non satis corpus exerget, ut estimat ordo mundi sanitarius. Ex statisticis apparet, adultos precipue in terris opulentis parum se movere. Investigatores monent exercitationem corporis nemini negligendam esse, cum corpore movendo periculum morborum cardiovascularium diabete cancri valde de minui possit.
Viridaria Finlandiae nationalia magna ex parte in debili statusunt. Quod imprimis ad eorum locorum transitus pertinet quae ponticulo ligneo conjuncta sunt. Res mense julio in medium venit, cum pons pensilis in Lapinsalmi factus vetustate collapsus est. Post calamitatem administratore silvarum investigare ceperunt, cuius conditionis diversa viridaria essent.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete!